Co o sobě řeknete, když se představujete někomu novému? Taková ta klasika, že jo? Ahoj, já jsem XY, inženýr elektrotechniky, dělám to a to, bydlím tam a tam, zajímá mě ono a ono. Já se přiznám, že já to rád upravuju podle toho, s kým mluvím, abyste si o mě mysleli to nejlepší. Rád se představu takovým způsobem, aby to vzbudilo přízeň a náklonnost, ale tady to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je to, že jsem Boží služebník. A moje ego by si přálo, abych mohl říct jenom tu první část, že jsem Boží a byste mě měli ještě radši. Ale dnešní téma je celé, totiž Boží služebník. A jakmile se řekne služba nebo služebník, tak mě napadá několik otázek, které s tím souvisí. Co to znamená vůbec být Božím služebníkem? Jestli vůbec v Bibli najdeme nějaké Boží služebníky, jak si tady v té otázce můžeme vzít nějaké příklady, jak to můžeme vztáhnout na Ježíše, případně jak to máme se službou my sami. Když se řekne služba, služebník, tak mě napadne butler, totiž sluha anglického lorda, co mu nosí snídaní do postele, co mu kupuje noviny a zařizuje nejrůznější věci. Naše zákony potom znají, že jeho poměr pracovní a poměr služební. Takže vím, že třeba Dušan je ve službě. Říká se, že lékaři taky nepracují, ale slouží svoje směny. Nevím, jestli myslím, že ve služebním poměru nejsou, ale přesto se říká, že mají službu. A pak samozřejmě známe Boží služebníky. Některý známe z Bible, některý známe z vyprávění a některý jsme potkali. Jako čerstvě obrácený křesťan jsem hned vzal na sebe nějakou službu, i když jsem tomu tehdy služba neříkal. Co jsem dělal po každém setkání, takže jsem rovnal židle do komínku a tak jsem vyklízel místnost, která musela být po mládeži vyklizená. Tehdy jsem tomu neříkal služba, vůbec jsem to tak nevnímal. Bral jsem to jako příležitost pomoct přátelům křesťanům, který mě přivedli k Ježíši a byla to záminka být s nimi ještě trošku déle. Takže byla zatím i trošku sobecká motivace. Ale i tady to je služba. Před několika lety jsem měl možnost několikrát navštívit jeden sbor na severu Anglie a tam bylo úžasné, že jsem měl pocit, že ve službě je tam snad úplně každý, kdo prošel těma dveřma. Začalo to tím, že když jsme tam přijeli, tak někdo měl službu tu, že už na parkovišti mával a ukazoval, kde jsou volné místa. Pak vám někdo řekl dobrý den u dveří, někdo si tam hned vzal na starosti to, že vám ukázal, kde si můžete koupit kávu, kde jsou záchody, jak to tam chodí. Někdo hned se vyptával, potřebujete využít nějakou službu pro děti, pokud jo, tak je tady můžete zaregistrovat, tady ty lidi mají na starosti besídku, tyhle mají na starosti bezpečnost. Pak tam byl obrovský tým nejrůznějších týmů technických, produkčních, spoustu pastorů, spoustu vedoucích. A mně to přišlo naprosto úžasný, protože jsem si uvědomil, jak důležitou roli hraje služba a jak neskutečně budující, jak pro sbor, tak pro ty lidi, tak pro okolí toho sboru je, když do té služby je zapojený úplně každý. Ale nejprve se chci podívat na Ježíše a potom na nějaký místa v Bibli, kde se mluví o službě. Ježíš to totiž vzal trošku jinak. Jakmile v něm učeníci rozpoznali Mesiáše a Božího syna, a tak jim říkal, počkejte, pak jim obrátil vzhůru nohama vůbec jejich pochopení, co to znamená být Mesiášem. Totiž, že být Mesiášem znamená, že musí trpět a položit svůj život za druhé. Když se učeníci začali domáhat pozic, což bylo těsně tady po té události, tak jim znovu do toho hodil vidle, když převrátil vzhůru nohama jejich pochopení toho, jak v Božím království funguje moc a služba. A tady to je text, který následuje tady po tom rozhovoru. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim, Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš se označuje za Božího služebníka. Ne za svrchovanýho pána, ne za toho, komu si mají všichni klanit, ale jako za toho, kdo přišel, aby sloužil a aby položil svůj život za druhé. Služebník a otrok je v Bibli stejné slovo. A to jak ve starozákonní hebrejštině, tak v novozákonní řečtině. Celkem ho v Bibli najdeme víc než tisíckrát. V teologických slovnících k Novému a Starému zákonu to heslo má něco málo přes 50 stránek. A služba je obrovským tématem, který se táhne skrz celou Bibli, a proto ho považuji za důležitý. Služba úzce souvisí s následováním Ježíše, protože služba posiluje komunitu i jednotlivce a týká se jak Boha, tak mého bližního. A služba je jedním z projevů zralého, zdravého křesťanského života. Ve starozákonní hebrejštině se to slovo řekne avat a jeho odvozeniny a vyskytuje se v nejrůznějších formách 1240krát. A nejčastější výskyty jsou služebník, 805 výskytů, sloužit, služba. Zároveň to slovo avat je základem jména Abdiáš, proroka Abdiáše, což znamená služebník hospodinův. Novozákonní slovo důlos potom se vyskytuje 182krát, tak jako služebník nejčastěji, spoluslužebník, sloužit, služba. Ono to slovo totiž označuje osobu, která je podřízena někomu jinému. A tato podřízenost se může projevit různými způsoby, může mít podle toho různé významy. Otrok, sluha, podaný, vazal úředníka nebo služebník či následovník nějakého boha. A jako boží služebníky Bible označuje především praotce Izraele, Abrahama, Izáka, Jákoba. Dále boží služebníky identifikuje jako Mojžíše, Káleba, Jozua, Eliakíma a Joba, krále Davida, Chyskiáše a Zerubábela. Jako boží služebník nebo boží otrok v některých překladech se představuje apoštol Pavel na začátku dopisu Římanům, Filipským a Titovi. A Ježíš, jak jsme četli, o sobě také mluvil jako o božím služebníku. A významné to je, protože boží služebník je nejenom nějaký označení, jo, to je ten požehnaný člověk, to je ten, který slouží Bohu, to je ten, díky kterému můžeme víc věřit. Boží služebník je i obrovský téma ústřední knihy Izajáš, která vrcholí v té Izajášově vizi o trpícím služebníku. Izajáš ve své vizi vidí božího služebníka, který na sebe bere bolesti, nemoci, utrpení a hříchy světa, který umírá, aby položil svůj život jako výkupné za druhé. Pro Ježíše bylo tím nejzaším vyjádřením služby položit svůj život za druhé. Ježíši teologie klasicky připisovala tři velké tituly. Prorok, kněz a král. A když se díváme na Ježíše, tak vidíme dokonalé naplnění všech tří tady těch titulů. On je skutečně tím dokonalým prorokem, který ukazuje na Hospodina a na jeho zákon a volá lidi k nápravě. On je skutečně tím nejlepším knězem, který přinesl dokonalou oběť za všechny hříchy světa, aby lidé mohli žít. A zároveň je tím králem, pod jehož vládou vzkvétáme a rosteme a docházíme života. Ale i tady do těch titulů Ježíš přináší jistý zvrat a otáčí je vzhůru nohama. On je nejenom tím, kdo je dokonalým stělesněním tady těch titulů, ale zároveň také tím, kdo naplňuje jejich podstatu a smysl v jejich podnížené verzi. Svým životem, svou službou, svou smrtí, svým vzkříšením naplňuje tu nejhlubší podstatu tady těch titulů. profesor Heller mluvil o pokorných nebo ponížených stavech, do kterých Ježíš sestupuje z lásky k nám. Je jak tím božím prorokem, tak zároveň tím, kdo z lásky sestoupil k nám. Na místo proroka, který zvěstuje soud nad zlem, tak se stává tím odsouzeným a zavrženým, který bere trest za to zlo na sebe, na místo nás, aby nás svým zavržením mohl vykoupit. Na místo kněze se stává dokonalým naplněním toho předobrazu kněze, kdy se stává tou nejvyšší obětí za veškeré hříchy světa. Obětí, která má moc odpustit hřích a zlámat pouta všeho, co nám brání přicházet k Otci. A na místo krále se stal služebníkem, který dokonale naplnil Boží vůli. A pokud si nejsme jistí tím, jaká že ta Boží vůle je, tak Janovo evangelium nám napovídá. Toto je vůle toho, který mě poslal, abych nikoho z těch, které mi dal, nestratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život, a já ho vzkřísím v poslední den. Sloužit Bohu znamená být součástí tady té dobré Boží vůle a jeho záchrany. A to nejenom pro sebe, ale i pro svoje okolí. I pro dobro těch, kterým sloužíme. Hodně zajímavé je podívat se na začátek knihy Exodus a vnímat právě Ježíšovu službu v souvislosti s tím, že to slovo pro službu a otročinu je stejné. Hebrejsky služba, otročina a voda. Pro otročinu faraonovi se psalo, že Izraelce nemilosrdně začal zotročovat a voda, strpčovali jim život těžkou dřinou a voda, s hliněnými nádobami, cihlami i všemožnou dřinou a voda na poli. A do vší té dřiny a voda je nemilosrdně nutili. Tady ve dvou verších je to slovo několikrát. To slovo služba je používáno silně negativně jako popis otročiny faraonovi. A když za ním přichází Mojžíš, tak žádá o propuštění lidu, aby mohl sloužit Bohu a používá proto stejné slovo. Hospodin Bůh Hebrejů mě poslal k tobě se slovy, propust můj lid, aby mi sloužili a voda na poušti. Mojžíš žádá faraona, aby propustil lid ze své služby, aby mohl vstoupit do služby Hospodinu. Mojžíš žádá o to, aby Izraelci mohli vystoupit z otročiny faraonovi, totiž otročiny, která člověka ubíjí, která vede ke smrti, a aby mohli vstoupit do služby Bohu, která člověka pozvedá, proměňuje a vede k životu. Jeden z rozměrů služby je spojen právě tady s tím negativním. A totiž, že něčeho se vzdáváme ve prospěch něčeho jiného. Služba znamená, že se dobrovolně vzdávám své svobody ve prospěch někoho druhého. Ať už je tím druhým především Bůh, anebo můj bližní. Služba znamená, že se v něčem omezím, abych mohl naplnit potřebu někoho druhého. A to nám častokrát není vlastní a častokrát to znamená nějaké sebezapření, protože častokrát je to radostné, ale častokrát se nám prostě nechce. Prostě jsme unavení, prostě to bolí, prostě je těžké sloužit těm, kdo to třeba nedokáží ocenit. Těm, kdo se točí pořád ve stejným začervaným kruhu nějakého hříchu, nějaký závislosti, nějaký bolesti. Ale ještě méně bylo vlastní přemýšlet o službě v době Ježíšově. Mám tady úryvek o tom, jak přemýšleli staří Řekové o službě. Protože charakteristickým rysem řeckého sebeuvědomění je myšlenka svobody. Řek nachází svou osobní důstojnost v tom, že je svobodný. A tím se jeho sebeuvědomění ostře odlišuje od všeho, co stojí pod pojmem sloužit nebo služba. Tam, kde je služba, totiž jde lidská autonomie stranou a cizí vůle má přednost před vlastní. To neznamená, že by v řeckém světě nebylo místo pro myšlenku služby. Řecký městský stát závisel na službě občanů a ti dávali do služby všechny své síly a dokonce i samotný život. Ostře se však ale odmítá jakákoliv služba na způsob služebníka nebo otroka, který nejenže nemá možnost vyhnout se úkolům, ale nemá ani právo osobní volby, zda do té služby vstoupí. Musí udělat to, co si přeje jiný a zdržet se toho, co si jiný nepřeje. Ve služebníkovi svobodný řecký svět vždycky vidí svůj vlastní antityp a ve službě vidí zvrácenost svojí přirozenosti. A proto každý Řek přirozeně může jenom odmítat a opovrhovat typem služby, která se ve vnitřní nebo vnější struktuře byť jen trošku podobá službě služebníka nebo otroka. Křesťanská služba na to jde přesně obráceně. Ta se vzdává veškerých nároků, které rozhodují o tom, komu sloužit bude a komu nebude. Řekové si pečlivě vybírali, komu budou sloužit a komu nebudou. Oni byli ochotní se rozkrájet, ale stálo to především na jejich vůli, na jejich rozhodnutí, koho shledají hodným své služby. Ježíš nás ale volá ke službě Bohu i lidem. A to všem, bez ohledu na to, kdo se nám líbí nebo nelíbí, kdo je nám sympatický nebo ne, kdo naší službu ocení nebo ne. Proto jde křesťanství mnohem dál než Řekové, kteří dokázali sloužit, ale opravdu pečlivě si vybírali, komu sloužit budou. Ježíš sloužil všem bez rozdílů a věřím, že i nás volá k něčemu podobnému. Hrozně důležitým rozměrem služby je totiž podřízenost pánu. Je to pán, kdo nás volá do služby. A pokud je naším pánem Ježíš, tak služba jemu je vždycky to, co nás nabíjí, to, co nás posiluje, to, v čem nacházíme svoji důstojnost, to, v čem nacházíme radost. Je to Ježíš, kdo nás volá do služby, protože pán je protipólem služebníka. Nemůže být jeden bez druhýho. Respektive služebník dává smysl pouze, když je přítomný pán. Je to pán, kdo skrze služebníka uskutečňuje svoji vůli. A je to Bůh, jehož vůle se stává skutečností právě díky jeho služebníkům. Je to Boží království, které roste díky Božím služebníkům. A když se podíváme na Ježíše, tak v něm můžeme vidět obojí. Jak pána, kterému je radost sloužit, protože nás vede k životu, který nás vede dobrým směrem, tak v něm můžeme vidět i toho dokonalého Božího služebníka, který naplnil Boží vůli tak jako nikdo jiný. A na závěr mě napadá několik praktických postřehů ke službě. Doufám, že praktických. Třeba je to jenom moje blouznění o službě, když začnu filozofovat a přemýšlet. Napadá mě to, že služba může mít spoustu podob. Ať už se jedná o to skládání židlí, o to, že někdo uvaří kafe, o to, že vás někdo přivítá u dveří, ať už se to týká bohoslužby, ať už se to týká pondělní odpoledne, kdy někomu v Ježíšově jménu dáte třeba hrnek vody. Ať už se to týká nějakých praktických věcí, vytírání záchodu, anebo vedení lidí. Služba je to, co nám pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém poznáváme Boha, ve kterém naplňujeme jeho vůli a ve kterém rosteme a proměňujeme se, necháváme se naplnit jeho duchem a proměňujeme se víc v Ježíšově obrazy. Tady v tom smyslu žádná služba není bezvýznamná. I ta sebemenší je neskutečně důležitá a služba nemusí být něco, jako já jsem to kdysi vnímal, skládání židlí jsem nevnímal jako službu a jako službu jsem viděl ty velké boží služebníky, kteří měli programy na mládeži, potom kazatele, kteří strašně hluboce kázali Bibli a bylo to jakoby něco nedosažitelného. Tady v tom kontextu je to právě naopak. Každá služba pro Boha znamená spolupodílení se na tom, že se uskutečňuje jeho vůle i mezi námi. A toho může být součástí každý z nás. Ježíš řekl, kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je můj učedník, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Cokoliv děláme pro Ježíše, cokoliv uděláme v rámci toho, že vstoupíme do toho, k čemu on nás volá, tak se spolu podílíme na uskutečnění jeho vůle. S tím souvisí další myšlenka, že postoj služebníka je připravenost. Touha srdce dělat něco pro Boha a druhé se projeví připraveností vstoupit do nějaké situace. Izajáš slyší Hospodinovu výzvu a odpovídá, zde jsem, pošli mě. Najednou rozpozná nějakou potřebu, najednou slyší Boží volání a nemůže jinak, než říct, sem, pošli mě. Zároveň pro službu je klíčové povolání. To začíná tím, že Ježíš povolává nás z temnoty do světla, ze smrti do života, z nevíry do víry, do nového života. Ale potom tady té svobody, do které nás Ježíš povolá, tak to není svoboda pro svobodu, ale je to svoboda pro život, který jde za Bohem a který je pro něj. Izraelci byli osvobozeni z otročiny v Egyptě pro službu Bohu, aby skrze jejich životy mohli všechny národy vidět, jak to vypadá, když žijeme s Bohem, že stojí za to následovat Hospodina, že on je ten, kdo vás dokáže vytrhnout z jakýkoliv situace, byť je sebetemnější a volá nás k tomu, abychom ho společně mohli oslavit. A tady té svojí svobody se pak dobrovolně vzdáváme ve prospěch druhého tím, že mu sloužíme. Tím druhým je především Hospodin, ale zároveň tím druhým může být i člověk vedle mě. Je klíčové povolání ke službě. Jak povolání vnitřní, tak vnější. Vnitřní povolání je to, že slyšíte Boží hlas a vnímáte nějakou oblast, do které je potřeba vstoupit. Vnitřní povolání je, že začnete mít neuhasitelnou touhu, někomu ukázat na Ježíše. Že začnete vnímat něco jako takovou potřebu, že najednou prostě to nepůjde jinak, než že to začnete dělat. Je to rozpoznávání toho, co vidíte ve svém křesťanském životě jako důležité. A to úzce souvisí potom i s vnějším povoláním, totiž rozpoznáním, vysláním a zmocněním ze strany církve. Pokud vás Bůh k něčemu volá, tak je klíčový, abyste to sdíleli s církví, protože věřím, že Bůh je Bohem řádu a pořádku a není nic víc deprimujícího než samozvaní proroci a samozvaní já nevím kdo. Pokud nás Bůh volá, tak je klíčový, aby jsme to sdíleli se společenstvím, aby se to společenství mohlo radovat z vašeho poslání, aby vás mohlo vyzbrojit, vystrojit, vyškolit, podpořit vším možným způsobem, abyste do té vaší služby mohli vstoupit a udělat ji nejlíp, jak to jenom jde. Aby vás do té služby mohlo vyslat s požehnáním. Ve Starém zákoně je příběh o ustanovení prvních králů. Je to jeden z nejvhodnějších kandidátů, který se jevil, tak byl Saul. Byl vysoký, byl schopný, vynikal nad vším lidem. Nakonec ale jako král selhal, protože jeho hlavním motivem bylo uspět a udržet si moc. Když byl prorok Samuel poslán, aby našel a pomazal nového krále, tak přišel do jiné rodiny a viděl mladého kluka. A pak slyšel Hospodinův hlas. Hospodin Samuelovi řekl, nevšímej si ho ze vnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Nepodceňujte sílu charakteru, protože ono to souvisí hodně se službou. Bůh nepovolává schopné, ale uschopňuje povolané. Povolání pouze schopných lidí, z nich totiž nakonec udělá všeho schopné. Co pro službu opravdu potřebujeme, tak je charakter, Boží povolání a vyslání ze strany církve. Dovednosti jsou fajn, ale dají se naučit. Talent je důležitý, ale není vším. Četl jsem zajímavý rozhovor s příslušníkem Navy Seals, amerických speciálních jednotek, o tom, jak vypadá selekce kandidátů, které přijmou do jednotky. Zaujalo mě, že říkal to, že tím nejdůležitějším, co v kandidátech hledá, je charakter. To je říkal, na toho člověka se musím spolehnout na 100% v jakýkoliv situaci, protože na něm závisí můj život. Charakter je pro něj důležitější než dovednosti, protože to armáda ty kandidáty je schopná naučit. Důležitý je, aby věděl, že se na toho člověka může spolehnout, že když půjde do tuhýho, tak ten člověk se za vás rozkrájí a podobně je to i ve službě. Záleží především na charakteru a to ostatní Bůh přidává. Možná si myslím, že schválně povolává ty z naší strany nejmíň schopný a vypadající. Ježíš si nevybral profesory teologie, vybral si takovou sebranku rybářů a celníků a nejrůznějších vyvrhelů společnosti a povolal je, proměnil jim život a pak jim dal všechno, co potřebovali ke službě, která změnila svět. Pavel píše, že v jeho slabosti se projevuje Boží síla. Je to naše slabost, naše neschopnost nebo nedostatečnost v nejrůznějších oblastech, skrz který se může projevit moc Ducha Svatého. Úkolem vedoucích je pomoct vám rozpoznat obdarování a najít poslání a místo ve službě. Úkolem vedoucích je hledat tlusté křesťany a úkolem křesťanů je, aby byli tlustí. A teď to nemyslím fyzicky, ale je to zkrátka anglického faithful, available, teachable, neboli věrný, dostupný a ochotný se učit. Souvisí to s připraveností, kterou dáváme Bohu i jeho lidu najevo tím, že jsme ochotní slyšet jeho zavolání. Že jsme věrní v tom, k čemu on nás posílá, že neskáčeme z místa na místo, ale když mě Bůh někam zasadí, tak tam jsem do té doby, než mi řekne něco jiného. Že jsem dostupný jako Izajáš, který říká, tady jsem, pošli mě, protože slyším tvoje volání. A ochotný se učit, protože častokrát Bůh povolává ty, a v jejich slabosti se neskutečně projeví jeho moc. Služba vás bude neskutečně nabíjet, pokud budete sloužit ve formě. Věřím, že Bůh má pro každého z nás připravenou službu přesně ve vašem tvaru. A taková služba se totiž týká toho, že sloužíte svojí vášní, svou zkušeností, to, co máte rádi, to, jaký jsou vaše duchovní dary, to, kde jsou vaše schopnosti. Taková služba se týká toho, že je duchem zmocněná a souvisí s celou vaší osobností. Týká se vašeho srdce, přirozených schopností a talentů, schopností a zkušeností, osobností a duchovních darů. Služba bez povolání je dřina, která vás vysaje a pokud budete sloužit bez povolání, tak jednoho dne skončíme vyčerpaní a pokud tu službu nevzdáme, tak nejspíš vyhoříme. Sloužit znamená dělat věci pro druhé, když z toho jakoby nic nemáme. Máme odměnu v nebi, ale to je trošku dál než to, co máme tady na zemi. Sloužit znamená i věnovat svoji energii, svoji lásku, svoje úsilí, svoje dary fyzické i duchovní tomu, kdo to třeba nedokáže ani ocenit. Protože sloužíte budoucnosti a potenciálu toho druhého člověka. A nakonec služba Bohu vás bude vždycky stát mnohem víc, než budete ochotný dát. Abraham slyšel neslýchané. Obětujme svého syna. Abraham se musel vzdát zajištění své budoucnosti, vymodleného syna, naplnění Boží vůle, který viděl, jak se stalo, tak se toho musel vzdát. Stál ho to mnohem víc, než chtěl dát. Ono to napíná naší víru a služba nás bude zkoušet v trpělivosti, budeme muset trénovat vytrvalost, když se nám zrovna nebude chtít. Ale zároveň v ní přijmeme mnohem víc, než jsme si kdy troufli požádat. Přiblíží nás k Ježíši takovým způsobem, jako nic jiného na světě. Posílí náš charakter a zanechá tady v tom světě stopu Božího království, která je tak krásná, protože to souvisí s tím, že Bůh uskutečňuje svoji vůli i skrze vás. Jak je to teda se službou? Najdeme v Bibli Boží služebníky? Jsme my Božími služebníky? Kde vidíme Ježíše jako Božího služebníka? On si je zavolal k sobě a řekl, věhlasní vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi mají moc. Mezi vámi to ale tak nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem? Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech? Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Je to krásné vyjádření té podstaty služby, toho, co znamená omezím se, vzdám se svojí svobody ve prospěch druhého, protože sloužím potenciálu a budoucnosti toho druhého. Ježíš tady to dal nám. Náš úkol je, abychom byli ti tlustí křesťané a byli připraveni vstoupit do služby. A pokud možná si nejste jistý, jaký je to vaše místo ve službě, chci využít jednoho zvyku, který tady obnovujeme, že až skončí bohoslužba, tak po skončení bohoslužby tady chceme být k dispozici jako vedoucí a modlit se za vás. Ať už při hledání služby, anebo potom, když máte jakoukoliv situaci, ve které potřebujete modlitbu. Třeba vás čeká nějaká návštěva lékaře, nebo vás čeká nějaký důležitý rozhodnutí, nebo prostě potřebujete posílit do toho týdne, který je před váma. A rozpoznali jsme a vnímáme, že tady to je dobrá věc, kterou můžeme posloužit každému, kdo přijde na naší bohoslužbu. A tak když tak po skončení můžete mě a nebo někomu z vedoucích, co se tady střídáme na pódiu, zaťukat na rameno a říct, hele, prosím tě, modli se za mě, teď mě čeká tohle, nebo mám radost z tohohle, nebo se bojím tohohle. A jako církev můžeme i tady tím způsobem žehnat jedním druhým.